Вие сте со SPS на Македонски.
34 лица се осомничени во истражната постапка што е отворена од страна на јавното обвинителство. Деталите во петокот на пресконференција ги соопшти државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој рече дека не се водела грижа за преполнетоста на објектот во кој биле пуштени 650 лица, биле продавани билети и на малолетници, немало договор за користење на пиротехника, а и објектот немал услови за тоа.
Основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка против 27 физички и 3 правни лица, за кои постои основано сомнение дека како со извршители сториле тешки дела против општата сигурност во член 292 во врска со член 288 од Кривичниот закон. Сите осумничени во периодот од 2012 година до 16.3.2025 година заеднички, но секој од аспект на своето свойство, надлежности и одговорности, воопшто не постапиле според прописите за мерки за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и имот од големи размери.
Коцевски соопшти и дека се гонат издавачите на лиценци, контролорите, собствениците, член на бендот ДНК, обезбедувачите и други лица кои поради пропусти се осомничени за придонес во трагедијата на 16 март, во која загинаа 59 лица, меѓу кои и 6 деца, а 197 беа повредени.
Во однос на пропустите на обезбедувањето, осомничени се собственикот и управител на фирмата за обезбедување од Скопје, овластеното лице на подружницата во Кочани, тројца вработени и едно лице кој не било вработено во фирмата, но вршело одредени работи за таа фирма. Сите тие вршеле работи на физичко обезбедување без каква било претходна безбедносна проценка и план за обезбедување, без да ги проверат условите за противпожарна заштита и опасност од пожари, како и другите сигурносни услови, особено во однос на опасности и можности за евакуација. За внесување и употреба на пиротехничките средства е осомничен еден член на музичката група и постои сомнение дека членовите на бендот околу 0,2 часот и 32 минути по полноќ, како дел од сценскиот настап и ефект, ги активирале експлозивните материи, пиротехнички фонтани, кои исфрлале искри во правец на плафонот над сцената, од кои веднаш се опожарил кровниот дел од објектот и пожарот се проширил по целиот објект.
Од Министерството за економија пак осомничени се поранешен министер, државен секретар, раководител, службеник и помлад соработник за непочитување на заштитните мерки. По приведувањето на поранешниот министер Крешник Бектеши се огласи неговата сопруга, која тврди дека апсењето на незиниот сопруг е оттргнување на вниманието од вистинските виновници. Освен Бектеши, осомничени се и тројца градоначалници на Кочани, кои беа на чело на градот во периодот од 2012-та до оваа година. Обвинителот Коцевски тврди дека објектот во кој се случи несреќата бил наменет за лесна индустрија и воопшто не исполнувал услови да биде пренаменет во угостителски објект кабаре во согласност со Законот за угостителска дејност. До вчера до Кочанскиот суд беа пристигнати 17 жалби од страна на осомничените за трагедијата. Судот соопштува дека дел од жалбите се одбиени и дека мерката притвор од 30 дена е потврдена. Скопскиот суд ги потврди притворите од 30 дена за 7 полициски службеници. Според мислењето на некои правници, истрагата треба да се проширува. До вчера 55 пациенти што се лекуваат во болниците во земјава беа во стабилна состојба, а од денеска некои од нив ќе бидат пуштени од болница. Министерот за здравство Арбен Таравари медиумите ги информира дека 5 пациенти што се лекуваат во странските медицински центри и натаму се во критична состојба. Некои се опоравуваат и кон крајот на оваа недела се очекува да се вратат во земјава за што се прават подготовки, рече Таравари.
Во протоколот предвидовме минимум 72 часа за пациентите кои што се враќаат во државата. Значи да бидат најавени од болниците, практично очекуваме среда или четврток првите пациенти да се враќаат. Бројките ви кажувам, секој ден добиваме се подобри вести од нашите пациенти кои што се лекуваат надвор, меѓутоа мора да кажам дека повторно да бидеме внимателни, бидејќи знаат состојбите и да флуктуираат кај некои пациенти. Така да се надевам дека четврток, петок веќе ќе ги имаме првите пациенти кои што ќе бидат примени повторно на нашите клиники тука во Скопје.
Во клиниката за хирурски болести Свети Наум Охридски се лекуваат 10 пациенти. Директорот на клиниката Небојша Настов информира дека на 6 пациенти што имале потешки изгореници им е пресадена кожа.
Универзитетската клиника за хирурски болести во Скопје во моментот се хоспитализирани 10 пациенти, од кои што 10 пациенти кај 6 веќе е направена трансплантација на кожа, заради тоа што тие пациенти беа со највисок степен на изгореници од трет степен. Кај останатите пациенти продолжуваат редовните преврски и веќе во наредната недела, според овие планови кои што ги имаме за сега, иако морам да повторам дека ситуацијата е многу флуидна, може да се смени од час во час, се планираат првите испусти, односно првите испишувања дома.
Во меѓувреме се прават подготовки и организација на здравствениот систем за преземање на пациентите од странство и продолжување на нивниот третман. По бурните реакции и најави за собири по повод несреќата, владата апелира да нема злоупотреба на трагедијата во Кочани за политички цели и да не се дозволи манипулација што ќе доведе до дестабилизација во овие тешки моменти. Марија Митева, портпарол на владата, на пресконференција рече:
Ја споделуваме загриженоста и разочараноста на граѓаните од нефункционирањето на системот, но во исто време ги вложуваме сите напори тоа да го промениме. Затоа во овој момент апелираме да не се шпекулира со невистини, манипулативни наративи и во ниеден случај не сакаме да се злоупотребува трагичната несреќа во Кочани. Затоа што нашата заложба се потврди со дела и акции. Има обсежна истрага во која се опфатени и приведени 34 лица. И таа се уште не е завршена.
Да дозволиме органите на прогонот да си ја вршат истрагата темелно и правично. Не би сакале да се дозволи попречување од различни мрежи, прекуповици за дестабилизација и различни сценарија и било како да му наштетат на овој процес. Од ова мора сите да излеземе посилни, рече Митева. Студентите пак го откажаа најавениот собир за денеска на платото на Уким, откако се појави снимка на социјалните мрежи од млади луѓе кои договараат протести, за кои студентите велат дека партиски ја компромитираат нивната иницијатива. Независниот студентски сојуз соопштува дека огромна група студенти е жртва на обид за манипулација и тоа нема да се дозволи додека целосно не се отстранат обидите за политичко влијание. Апелираме партиите да стојат настрана од искрените и чесни намери на студентите за нивно организирање, соопшти Независниот студентски сојуз. Од денеска почнува исплатата на итната и правична помош од 150.000 денари за секое семејство кое на кој било начин е зафатено од несреќата во Кочани. Венера Азизи, портпарол на владата, на пресконференција рече:
Државата ги покрива сите трошоци кои вклучуваат патување, сместување и нивните дневни потреби. Исто така, за секој погоден од оваа трагедија, Црвениот крст не информираше дека ќе им додели парични средства на семејствата од 150.000 денари.
Во меѓувреме преку Солидарниот фонд на Црвениот крст се собрани речиси 53 милиони денари или околу 850 000 евра. Тие што сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција можат да донираат на жиро сметката на Црвениот крст. Вчера во Кочани се одржа Тивок марш во чест на жртвите во страотниот пожар во дискотеката на смртта. Маршираа река луѓе во потполна тишина. Мирни собири за поддршка на семејствата на загинатите и на повредените се одржа во Скопје и во Охрид.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.